Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 11-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda Toshkentda Yakkasaroy tumani sobiq prokurori xotini bedarak yo'qoldi.
Soat 10 kechasi singlim bilan gaplashganlar telefondan, shundan keyin boshqa ko'rmadik.
O'zbekistonda maktab o'quvchilarining internet kafelarga kirishini o'qituvchilar nazorat qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Boylik yoki kambag'allik tanlamaydi shekilli, menimcha jinoyatchilik, qarang.
Shuningdek, dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar, xalqaro xabarlar, o'rin olgan dasturimiz so'ngida esa O'zbek elchixonasi eshigida eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Farrux, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston tomoni 5-7 yanvar kunlari Qirg'izistonning Botken viloyati, Charbaq qishlog'i va O'zbekistonning So'x eksklavi o'rtasidagi chegarada chiqqan mojaroda qirg'izistonliklarga yetkazilgan ziyonni to'la qoplashga tayyorligini bildirdi. CNews agentligiga ko'ra, bu haqda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi favqulodda vakili Jenishbek Razoqov bilan uchrashuvda ma'lum qilgan. Qirg'iziston vakili matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuv 10-yanvar kuni O'zbek tomoni tashabbusi bilan O'zbekistonning Xushyor va Qirg'izistonning Charbaq qishloqlari o'rtasidagi neytral hududda o'tkazilgan. Uchrashuv chog'ida Farg'ona viloyati rahbari chegara oldi hududidagi ikki qishloq ahlini yarashtirish va munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirishni taklif qilgan. So'xning O'zbek-Qirg'iz chegarasi o'rtasidagi hududda 5-7 yanvar kunlari chiqqan mojaroda Qirg'iziston chegarachilarining o't ochishi oqibatida 5 nafar o'zbekistonlik jarohatlangan edi. Paytda o'zbekistonliklar garovga olib, keyinchalik qo'yib yuborgan o'nlab qirg'izistonlik orasida ham jarohatlanganlar bo'lgani xabar qilindi. So'xdan olingan yana bir xabarga ko'ra, mojaro chiqqandan keyin So'x eksklavida benzin narxining keskin oshib ketishi kuzatilmoqda. Qirg'izistonning Akpress agentligiga ko'ra, juma kuni So'xda 1 litr benzin 3 AQSh dollari, ya'ni rasmiy kurs bilan hisoblaganda 6000 so'mdan sotilgan. Qora bozor kursi bilan hisoblaganda bu 8000 so'mdan ortiqroqni tashkil qiladi. 60 mingga yaqin aholisi bo'lgan So'x eksklavida ko'mir narxi ham oshib, 1 tonnasi qariyb 500 AQSh dollariga chiqqani aytilmoqda. So'xga qo'shni Botkenning Charbaq qishlog'ida yashovchi aholining aytishicha, o'zbekistonliklar o'tin uchun ishlatish maqsadida meva daraxtlarini ham kesishmoqda. So'xning O'zbek-Qirg'iz chegarasi o'tadigan hududida 5-7 yanvar kunlari chiqqan mojaro dan beri O'zbekiston eksklavi qamalda qolmoqda. O'tgan hafta oxirida yuz bergan nizoda Qirg'iziston chegarachilarining o't ochishi oqibatida 5 nafar o'zbekistonlik jarohatlangan edi. Qirg'iziston tomonidan ham jarohatlangan bo'lgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Toshkentda sobiq prokurorning turmush o'rtog'i bedarak yo'qoldi. Yakkasaroy tumani prokuraturasi sobiq xodimi Hamza Mahmudovning xotini 55 yoshli Zaynab Asadova Toshkentdagi uyidan 2012-yilning 28 dekabr kuni chiqib ketgandan beri qaytib kelmagan. Bedarak yo'qolgan ayolining qizi Zilola Mahmudova bu xabarni Ozodlikka tasdiqladi.
28 dekabr kechqurun chiqqanlar uydan bitta aeroportda kvartiramiz bor, o'sha yerda bitta ayol turardi. De o'sha ayol anaqa qarz bo'lgan onamga chaqirgan, pulni beraman keling deb. O'shandan keyin soat 10 kechasi singlim bilan gaplashganlar telefondan, shundan keyin boshqa ko'rmadik.
Demak, bedarak ketgan ayolning qizini aytganlarida uning aytishicha qarzdor ayol Zaynab Asadovaning bedarak yo'qolganiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Militsiya asli samarqandlik bu ayolni qidirmoqda, dedi Zilola Mahmudova. 57 yoshli sobiq prokuror Hamza Mahmudov 2005-yilgacha poytaxtning Yakkasaroy tumani prokuraturasida ishlagani aytilmoqda. Zilola Mahmudovaning aytishicha otasi ishdan ketgach gazeta ta'sir etgan, shuningdek suhbatdoshimiz onasining bedarak yo'qolishi Hamza Mahmudovning o'tmishdagi kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb ko'rilmayapti. Xalqaro xabarlar, Suriya bo'hroni bo'yicha xalqaro hamjamiyat vakili Lahdar Brahimi juma kuni Jenevada AQSh va Rossiya diplomatlari bilan bo'hrondan chiqish yo'llari borasida so'zlashuvlarni boshladi. Brahimi Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov va AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns bilan Jenevadagi BMT bosh qarorgohida yopiq eshiklar ortida uchrashmoqda. Payshanba kuni Brahimi Suriyada urush tugaganidan keyin tuzilajak o'tish davri hukumatiga prezident Bashar al-Assad kiritilmasligini bayon qilishi ortidan Suriya rejimi uni o'ta noxolis deya qoraladi. Moskva bilan Washington o'rtasida Suriya bo'hroni bo'yicha kelishmovchiliklar bartaraf qilingani yo'q. Washington muxolifatni qo'llab-quvvatlab Asaddan hokimiyatni tark etishni talab qilyapti. Moskva esa Asad rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda Suriya muxolifatining xabar qilishicha, Asad rejimiga qarshi kurashayotgan islomiy jangarilar mamlakat shimoli-g'arbidagi strategik ahamiyatga ega Taftanas havo bazasini qo'lga olgan. Pokistonda payshanba kuni ro'y bergan portlashlarda 115 kishi halok bo'lib, ko'plab odam jarohatlandi. Bu Pokistonda keyingi yillarda eng talafotli kunlardan biri deb ko'rilmoqda. Balojiston viloyati markazi Kvetadagi bilyardxonalardan birida xudkush bombachi tomonidan qilingan hujum va mashinaga o'rnatilgan portlovchi moslamaning bir vaqtning o'zida harakatga keltirilishi oqibatida 80 dan ortiq odam halok bo'ldi. Kvetada oshchilikni tashkil qiladigan shiyalarni nishonga olgan portlash uchun mas'uliyatni sunniylarga doir lashkari jangaviy jangari guruhi o'z zimmasiga oldi. Undan avval Kvetadagi xavfsizlik xizmati xodimlarini nishonga olgan portlashda 11 kishi halok bo'lgan edi. Ushbu hujum uchun mas'uliyatni Birlashgan Baluch armiyasi ayirmachi guruhi o'z zimmasiga oldi. Pokistonning Swat vodiysida diniy marosim paytida ro'y bergan portlashda esa kamida 22 kishi o'ldirildi. Bu hujum ortida Pokistonning Taliban harakati turgani gumon qilinyapti.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa, agar sizda mobil telefoningiz bo'lsa va u internetga ulangan bo'lsa, siz telefoningiz orqali ham bizning saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik saytiga kirishni istagan o'zbekistonliklar, agar sizning telefoningizda yoki kompyuteringizda saytimiz ochilmasa, siz mirob.info, alifbo.info kabi proxy serverlar orqali bizning saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga egasiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkentda Yakkasaroy tumanining sobiq prokurori Hamza Mahmudovning xotini Zaynab Asadova 15 kundirki bedarak ketgan. Ayolning yo'qolishi sobiq prokurorning o'tmishdagi kasbiy faoliyati bilan bog'liq emasligi aytilyapti. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Yakkasaroy tumanining sobiq prokurori Hamza Mahmudovning rafiqasi 55 yoshli Zaynab Asadova o'tgan yilning 28-dekabr kuni Toshkentdagi uyidan chiqib ketib qaytib kelmagan. Bedarak yo'qolgan ayolning qizi Zilola Mahmudova bu xabarni Ozodlikka tasdiqladi.
28-dekabr kechqurun palla uydan aeroportda kvartiramiz bor, o'sha bitta ayol turardi. De o'sha ayol anaqa qarz bo'lgan onamga chaqirgan, pulni beraman keling deb. O'shandan keyin soat 10 kechasi singlim bilan gaplashganlar telefondan, shundan keyin boshqa ko'rmadik.
Zilola Mahmudovaning aytishicha, onasining yo'qolgani yuzasidan militsiya bo'limiga 29-dekabr kuni ertalab xabar qilingan.
29-chi ertalab biz dela akrapaja ochdik, yo'qolganlar deb ochdik. 29, 30, 31, 1, 2 militsiya hech narsa ish qilmadi, faqat 3-chiga anaqa borib endi janjallanmas, shunaqa shovqin ko'targanimizdan keyin registratsiya qilishdi, ro'yxatdagilar.
Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda bedarak yo'qolgan Zaynab Asadovaga qidiruv e'lon qilinib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 57 yoshli sobiq prokuror Hamza Mahmudov 2005 yilgacha poytaxtning Yakkasaroy tumani prokuraturasida ishlagan. Uznews sayti Zaynab Asadovaning yo'qolgani haqida yozib, sobiq prokurorga uning o'tmishdagi faoliyati uchun qasd qilishgan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi. Ayni paytda Zilola onasining bedarak yo'qolishini otasining o'tmishdagi prokurorlik faoliyati bilan bog'liq emasligini aytadi.
Unisini bilmadim, chunki shuncha vaqtdan beri dushmanlik hech kim qilmaganu, qilgan bo'lsa ham o'zlariga qilardi, onamga qilmasdi ham.
Zilola Mahmudovaning aytishicha, uylarida ijaraga yashagan qarzdor ayol Zaynab Asadovaning bedarak yo'qolganiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda.
Qarzdor bo'lgan onamdan 600 ming so'mcha pulam qarz olib turgan bo'lganda onamdan iltimos u yoq bu yoq deb olib turgan bo'lgan. Keyin o'sha kuni men o'zim bilmayman, domkomni aytish bo'yicha uydagi televizorni ham sotgan bo'lgan. O'sha ayolni topa olmayapmiz. U ayol o'zi samarqandlik, propiskasi Toshkentda yo'q, arenda yuradi. O'chirib qo'yibdi telefonni. Menga telefon qilib kelgan desa kelmayapti.
Hozirda Toshkent shahri ko'chalariga Zaynab Asadovaning bedarak yo'qolgani to'g'risida e'lonlar yopishtirilgan. E'londa yozilishicha, Zaynab Asadovaning bo'yi 155 santimetr bo'lib, to'ladan kelgan. U 28 dekabr kuni uydan chiqib ketgan paytida ustida kulrang sport kostyumi va qora charm kurtka bo'lgan. Boshida jun ro'mol, qo'lida esa yashil sumka bo'lgan. Qidiruv e'lonida mukofot puli ham va'da qilingan. Zilola Mahmudova mukofot pulining qanchaligiga to'xtalmadi. Uznews.net sayti prokurorning xotinini topgan shaxsga 10 million so'm miqdorida, ya'ni davlat kursi bo'yicha 5000 AQSh dollari miqdorida mukofot puli va'da qilingani haqida yozdi. 57 yoshli sobiq prokuror Hamza Mahmudov 2005 yilgacha poytaxtning Yakkasaroy tumani prokuraturasida ishlagan. Zilola Mahmudovaning aytishicha, otasi ishdan ketgach gazeta ta'sis qilgan.
Toshkentda Yakkasaroy tumanining sobiq prokurori Hamza Mahmudovning xotini Zaynab Asadova 15 kundirki bedarak ketgan, uning yaqinlari izlashmoqda Zaynab Asadovani. Shuningdek, Ozodlik radiosiga Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida yashovchi Botir Sattorov ham qo'ng'iroq qildi. U Rossiyaga dom daraksiz ketgan jiyanini topishda yordam berishlarini, shu Rossiyada yashayotgan, ayniqsa Saratov viloyatida yashayotgan o'zbekistonliklarni, o'zbekistonlik mehnat mojirlarini yaqinini topishda yordam berishlarini iltimos qiladi.
Ismi familiyasi Isanov Bahodir, Hasan ism bo'ladi qo'y. Isanov Bahodir 1976 yil tug'ilgan. Qalbayevich 4 bolasi bor. Chiqiz bir bolasi bor, 76 yil oilasi. Endi 1 yildan beri ketgan deydi, telefonidan ham xabar yo'q, hech bolasi yo'q deydi.
Qayerda tug'ilgan?
Qarab Samarqand oblasti Bulung'ur rayoni Xo'jamazgul jamoa xo'jaligida tug'ilgan. Ketgani 1 yil bo'lgan, dam daraksiz. Bo'lmasa telefon bilan xabarlashtirgan ekan. Oldim. 1 yildan beri dam daraksiz ketgan deydi. 1 yil bo'ldi deydi. Xat xabar ham yo'q, hech bola yo'q. Endi izlagani chiqamizmi deydi. Men aytdim, chiqmanglar dedim, bir iltimos beraman deydi. Ozodlik bilan agar ularni dunyoga istadingiz, agar bu xat xabar bo'lsa Ozodlikka murojaat qilsin. Bilganlarda.
Yolg'iz ketgan, balki ham qishloqlari bordir.
Yo'q, bu qishloqdan yolg'iz ketgan. O'zi borib kelib yurgan, keyin ular qolib ketgandagin, bu o'zi kelgandagin o'zi ketgan. Traktorist bo'ldim, men traktor haydayman deb ketgan, shundan dondirasi yo'qolib ketdi deydi.
Deydi Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida yashovchi Botir Sattorov jiyanining yordam berishida Ozodlik tinglovchilariga murojaat qilar ekan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qillarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda o'quvchilarning internet kafelarga borib qanday saytlarga kirishini nazorat etish uchun maktab o'qituvchilari shu kafelarda navbatchilik qilmoqda. Euroziniyat.org saytining yozishicha, o'quvchilarning nima o'qib, qanday o'yin o'ynayotganini kuzatish uchun maktab o'qituvchilari kechgacha kafelarni nazorat etishadi. Shuningdek, o'quvchilarni juma namozi o'qiladigan masjidlarga bormasliklari uchun dars soatlari uzaytirilib, ayrim maktab o'qituvchilari masjidlar oldida ham navbatchilik qilmoqda. O'quvchilarni juma namozi tugaguncha maktabda ushlab turish uchun dars soatlari ham uzaytirilgan. Dars bo'lmagan taqdirda ham o'qituvchilar ularni sinfxonadan chiqarmay majburan ushlab o'tirish hollari ham kuzatilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentning Sirg'ali tumani maktablaridan birining o'quvchilari bo'yicha mas'uli o'qituvchilar haqiqatan ham internet kafelarda bolalarning qaysi saytlarga kirishlarini nazorat qilish uchun navbatchilik qilishlarini tasdiqladi.
Sinf rahbarlari har doim kontrol olib turadi bulardan. Ma'naviyatchimiz ishlaydi bu tomondan. Bejur o'qituvchilar borib nazorat qilib keladi.
Toshkentning Ulug'bek posyulkasidagi Bamont internet kafesi xodimi ham maktab o'qituvchilari navbati bilan bolalarni qanday saytlarga kirishini nazorat qilib turishini aytadi.
Не, учителя, они тоже у нас сидят, например. Учителя тоже приходят. Учителя время от времени приходят, вот у нас здесь 4 школа есть.
O'qituvchilar navbatchilikka kelishadi. Internet kafemizga yaqin 4 ta maktab bor. Shu maktablardan o'qituvchilar kelib, shu yerda o'tirishadi deydi Bamond internet kafesi xodimi. Shuningdek, o'quvchilarni juma namozi o'qiladigan masjidlarga bormasliklari uchun dars soatlari ham uzaytirilib, ayrim maktab o'qituvchilari masjidlar oldida ham navbatchilik qilmoqda. O'quvchilarni juma namozi tugaguncha maktabda ushlab turish uchun dars soatlari ham uzaytirilgan. Dars bo'lmagan taqdirda ham o'qituvchilar ularni sinfdan chiqarmay majburan ushlab turish hollari ham kuzatiladi.
Masjidga tojib borilmaydi, потому что masjidga aytilgan o'qituvchilari borib, ma'naviyatchilar borib shuni kuzatadi. Masjidga juma kunlari umuman qattiq bizlar tekshirib davomatni olamiz. Shu oilalarni, qatori ota-onalari masjidga boratilganlar bizlarda uchotda hammasi. Bolalar hech qaysi bizlarga masjidga yurmaydi.
Deydi Sirg'ali tumanidagi maktablardan birining muallimi. Go'yo o'quvchilarning darsdan chalg'imasligi uchun yo'lga qo'yilgan bu amal ota-onalarning roziligi va ular bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan aytiladi. O'zbekistonda nafaqat maktablar, balki oliy o'quv yurti va maxsus ta'lim muassasalari talabalarining ham masjidlarga borishlari qattiq nazorat ostida. Toshkentdagi Ma'naviyat va Ma'rifat markazi xodimlaridan biri bu haqda gapiradi.
Bizaniki Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining ma'naviyat ma'rifat markazida. Endi masalan, ta'lim muassasalarida o'zini tushuntirish ishlari qanday olib boriladi? Ma'naviy ma'rifiy sohadagi o'sha ishlar jarayonida nimalar beriladi-ku? Tak, masjidga borish masalasi qattiq nazoratga olingan, lekin bunaqa masalan dars vaqtida ketib masjidga borish holati qattiq nazoratda unaqa bo'lishi mumkin emas. Ta'lim oliy ta'lim muassasalari nazoratda bo'lmaydi.
O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon dini aqidaparastlik va bu g'oyalarni mamlakatga keltiruvchilarga qarshi kurashib keladi. O'zbekistonda internet kafelar maxsus xizmatlar tomonidan nazorat qilinishi va kafe egalari doimiy ravishda shubhali sanalgan veb sahifalarga kirayotgan mijozlar haqida xabar berib turishlari hech kimga sir emas.
У нас все сайты запрещены на антигосударственных. Мы сами вручную контролируем вообще. У нас у всех у интернет-кафе договора с Министерством связи о определенных сайтах.
Bizda aksil hukumat saytlariga kirish taqiqlab qo'yilgan. Bizni o'zimiz shuni nazorat qilamiz. Umuman hamma internet kafelarining bu borada aloqa va axborotlashtirish agentligi bilan mijozlarning aloqada olingan saytlarga kirmasligini ta'minlash bo'yicha shartnomasi bor. Agar shu shartnomani buzsam, meni litsenziyamdan mahrum qilishadi, deydi Toshkentdagi internet kafe egalaridan biri.
Bu variant meni lishayt litsenziya.
O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovning aytishicha, internet kafelar va masjidlarda o'quvchilarga qo'yilgan taqiqlar hukumatning ichki qo'rquvi bilan bog'liqdir.
Manimcha ikkala jabhada hukumatning bir ichki bir qo'rquvlariga borib taqaladigan masalalar yotibdi. Masalan, internet kafelarini umuman internetga internetdan foydalanishni nazorat qilishni shu ta'ni bog'liq bo'lgan qo'rquv bu erkin ma'lumotga bo'lgan cheklovlar. Hukumat istamaydi, insonlar o'zlari qaysi ma'lumotni foydalanib qaysi ma'lumot bilan o'zlarini tanishtirishni erkin hal qilishlarini. Masjidlarga qatnashni cheklash chora-tadbirlari bo'lsa, hukumatda aynan diniy oppozitsiyadan va din erkinligidan kelib chiqqan qo'rquvlarga borib taqaladi. O'zbekiston hukumatini doim biron bir konfliktga borgan, to'qnashuvga borgan oxirgi 20 yillik tariximizdagi voqealarni eslasak, ko'p holatlarda shu hukumat o'zini to'qnashuvga borayotgan narigi tomon sifatida din vakillarini ko'radi. Shuning uchun ikkinchi cheklov masjidlarga qatnash cheklovi ana shu ichki qo'rquvga borib taqaladi.
O'zbekistonda muxolif qarashdagi saytlar, shuningdek mustaqil axborot saytlariga to'siq qo'yilgan, ammo bu saytlarga turli aylanma yo'llar, proksi vositalar orqali kirish imkonlari saqlanib qolmoqda. O'quvchilar internet kafelarda nazorat qilinsa ham, ularning ko'pchiligi qo'l telefonlari orqali ham erkin fikrli saytlarga bemalol kirayotgani aytiladi.
O'zbekistonda o'quvchilarning internet kafelarga borib qanday saytlarga kirishi nazorat etish uchun maktab o'qituvchilari shu kafelarda navbatchilik qilmoqda. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi dasturimiz davomida. Ozodlikning erkin mikrofonida tuya go'shti yegan yangi maktab o'quvchilari hayotiga xavf solmoqda. Kaltakni yetim yesin, holvani hakim. Yana o'zbekistonlik radio tinglovchilar chegarada yashayotgan Qirg'iziston radiolari o'zbek to'lqinlarini bosib ketayotgani haqida shikoyat qildilar. Hamda shuningdek boshqa mavzularda ham tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishdi. Ozodlikning maxsus dasturlaridan biri o'zbek elchixonasi eshigida dasturini tinglaysiz. Shuningdek mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni bu avvalo sizning mikrofoningiz va erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Tuya go'shti yegan yangi maktab o'quvchilar hayotiga xavf solmoqda, deydi Qashqadaryo viloyatidagi Chiroqchi tumanining Qahramon qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan pensioner Ro'zimurod bobo.
Bizda bir Qorliyaziy degan maktab bor-da, sonni nomerini bilmayman, lekin Qahramon qishlog'i Chiroqchidan 10 yillar oldin sho'rtan otalikqa olib deb maktab qurib berishdi. Sho'rtan gasiya. Bismillah deb boshlardi, tonlar quyildi, devorlar tikka bo'ldi birinchi etaj. Shu ayrimlari ustiga mana derazalarni ishlar ustiga betonlar qo'yildi, permishka deymiz-u. O'shalar qo'yildi, ayrimlari qo'yilmadi. Shu ahvolda 10 yildan beri yotibdi qadir bilgan. Shu bolalar 3 yil o'qib yotdi. Tunovga qorli qirovli qildi. Kechqurun soat 9 gacha 8:30 gacha maktabda dars o'qib, juda azoblandi bolalar lekin. Avariyali holatda bo'lib yotdi butun bolalar. Ishida o'ylaydi yosh bolalarning ularni bog'lab qo'yib bo'lmasa shu bir qushlar tushib o'pirilib betonlar chiqib shayib ana shunaqa bo'lib yotdida sabr bilan.
Maktab avariyali holatga kelib qolganmi?
Yo'q, maktabda o'zini bir 4 sinf xonasi bor. Paxta devordan bo'lgan. Boshqa yangi qurilgan imorat shunaqa avariyali holatda. Ishi yopilgan yo'q. Shu devorlardagi qushlar ham o'pirilib, betonlar o'pirilib shunday bir xarob ahvolda yotdida.
Endi bolalar o'qimaydi?
Yo'q, o'qimaydi. Lekin tanaffusda shu eski maktabni oldida bir 20 minut chiqishdi. Yugurib ishga kiradi, boshqa qiladi. Xudo ko'rsatmasin bir birinchi betonmi, bir g'ishmi boshqa tushib ketganday bo'lsa, yomon oqibat bo'ladi.
Dedi Chiroqchi tumanining Qahramon qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan pensioner Ro'zimurod bobo. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahrining Shayxon Tovur tumanida istiqomat qiladigan 41 yoshli tadbirkor Bobir Zuhurov. Xo'sh, biz Bobir Zuhurovga so'z berishdan oldin yana boshqa bir tinglovchimizga so'z bermoqchimiz. Bu kishi ham Toshkentda istiqomat qiladi. Ismlari Tavakkal Xo'ja, biroq u kishi Namanganning Chortoq tumaniga borganda u yerdagi o'zbek radio kanallarini umuman eshitib bo'lmasligi haqida shikoyat qildi.
Erkin mikrofonga gapim bordi. Ma'lum Namangan viloyatida Chortoq, Yangi Qo'rg'on degan tumanlar vardı. O'sha tumanlarda radio eshitirish sifati yaxshi emas, chunki Qirg'izistonda bitta kanali bor. Mingriyar FM degan nomi shunaqa. Polni o'sha FM diapazonni egallab olganda boshqa kanallarni eshitishi umuman anaqasi imkoniyati yo'q. Masalan, o'sha aloqa vazirligiga chiqib ko'rdi-yu, ba'zi foydasi bo'lmadi, hech kim e'tibor qilmayapti. Eshitirish imkoni yo'qda, umuman radio eshitib bo'lmayapti. FM umuman egallab olgan diapazoni judayam kattada.
Demak, o'sha O'zbekiston radiolarini Qirg'iziston radiolari bosib ketyapti, shundaymi?
Umuman bosib eshitishi umuman imkoni yo'q, iloji ham yo'q.
Dedi tinglovchi Tavakkal Xo'ja. Navbatdagi tinglovchimiz esa Ozodlik radiosida efirga ketgan Markaziy Osiyo qo'riq yerlarini o'zlashtirgan Najim Hamroyev 80 yoshga kirdi maqolasiga o'z munosabatini bildiradi. Uning fikricha O'zbekistonda haqiqatan ham suvdan juda samarasiz foydalaniladi.
Siz bitta savol bergan ekansiz, ana o'sha suvlarni paxta nima yetishtiramiz deb orolni quritib qo'ymadimi debsiz-ku. Bitta odamga kim edi? Xorazmiymikan? Kim? Yaxshi eslay olmadim. Men demoqchi bo'lganim, o'sha zonalarda qurilgan katta-katta kanallarda parametrlari o'sha paytlari qanaqadir noto'g'ri qurilgan bo'lishi mumkin-da. O'sha suvdan yaxshi foydalanish hozirgi davrda yaxshi emas, lekin O'zbekistonda buni to'g'ri tan olish kerak. O'sha paytlari o'sha savxozlarda latoklar qurilgan. O'sha latoklarni eshitganmiz, o'sha o'zimizni prokurorlar qurgan. O'sha qurilgan latoklar hozir umuman 50-40% yaxshi ishlatib bo'lmaydigan holatga kelgan. Bu fakt. O'sha suvlar oqib ketaveradi, suv yetishmaydi. Paxtadalarni sug'oramiz deydi, lekin u suvlar 30-40% besamar oqadi. Undan shu narsani aniq bilaman men, lekin o'zim guvohi bo'lganman, shunchani aytayapmanda.
Deydi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahrining Shayxon Tovur tumanida istiqomat qiladigan 41 yoshli tadbirkor Bobur Zuhurov. Uning fikricha kaltakni yetim yesin, holvani hakim. Uning 16 yashar o'g'li Botirjonni 8 nafar yigitlar kaltaklagan, ya'ni Bobur Zuhurovga ko'ra, biroq ular amaldorlarning farzandlari bo'lgani uchun ham jazoga tortilmay qolayotgani haqida shikoyat qildi.
7 dekabr kuni Botir Botirjon ismi o'g'limizni urib tanalarini shu a'zolarini sindirishib, qo'l soatini yechib bosqinchilik qilishgan 8 noma'lum shaxs tomonidan.
Qayerda?
Kimligi topildi. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanida, ko'chada, jamoat joyida. Jamoat joyida bo'lgan bezorilik jinoyati ham bosqinchilik, talonchilik, tan jarohati yetkazish jinoyati bo'lgan, lekin ariza berganmiz, ayolim bergan ariza, biz borganmiz. Lekin mana 35-40 kun bo'ldi, hech qanaqa ekspertiza ham bo'lmagan, shunday yoqorida hattoki jarima ham qo'llashmaganda, o'z bo'lmasam bu jinoyat ishi o'ta og'ir jinoyat ishi, o'ta og'ir jinoyat turiga kiradi.
Endi o'g'lingizni nima uchun 8 kishi aytaylik shunday bir urushgan
yoki to'sarlik bo'lgan? Yo'l to'sarlik, noma'lum odamlar, yosh katta odamlar, noma'lum aniqlandi, shaxslar aniqlandi, lekin chora ko'rilmadi.
Qanchalik jarohat oldi o'g'lingiz?
25 kun banitsada yotgan, juda ham og'ir jarohatlar olgan, burunlari singan, qovurqalari, bosh miyasi dast ketgan. Yonidan puli bilan soatlarni olib qo'yishganda bosqinchilik bo'lganda.
Tushundim. Bu ish yuzasidan jinoiy ish ochilganmi yo'qmi?
Ochishib turib, bir haftadayoq yopib tashlashdi.
Kim tomonidan ochilgan jinoiy ish? Qaysi tuman ichki ishlar?
Shahar Tovur tuman ichki ishlar bo'limida tergovchi Abror degan tergovchi bor ekan, shu ochgan ham, yana yopgan ham. Voyaga 8 odamni o'yindan chiqarib, bitta odamga voyaga yetmagan bolaga to'nkashib, faqat o'shani bir o'zi urgan, qolganlar tomosha qilib turishgan, xolos ishtirok etishmagan, qo'yishgan, boshqa ko'rgan ko'p qavatli binoda yashaydigan ko'rgan fuqarolarni hech kim so'roq qilishmagan. U katta odamlarni bolalari ekan, yuridikiy institutda o'qir ekan, otasi biriniki prokuror ekan, yuridikiy institutda studentlari ekan, otalari prokuror ekan, shuning uchun yordam so'rab sizlarga murojaat qildik-da.
Tushundim. Endi otalar katta odam bo'lsa, puldor odamlar bo'lsa, endi bular bir qaroqchilik yoki talonchilik qilishga ularda ehtiyoj bo'lmasa kerak.
To'qchilikdan so'qlim deganlari rost ekanda, boylik yoki kambag'allik tanlamaydi shekilli, menimcha jinoyatchilik. Qarang, ko'proq shulardan chiqar ekanda o'zimiz hayronmiz-da. Ularga muhtojlik yo'q. Endi qolgani endi oddiy. O'sha ichida sektasi, katta odamlar aralashib qolgan ekanda qo'shilib qolgan shekilli chamamda.
Tushundim. Endi o'sha kattalarni o'g'il deyapsiz, aniqlashtira olasizmi? Masalan, qayerda ishlaydi ekan dadalari?
Otasi Toshkent shahar prokuraturasida ishlar ekan. Bittasining otasi Yunusobod bozorining direktori ekan. Qolganlari o'sha oddiy tilda aytganda oddiy oilani bolalari ekan. Yo'q, shu ahmoq ishni qilishgan qilgani endi o'zlari nima deydi endi? Buni bir sababini bilmaymiz endi. Yo'qchilikdan qildi deya olmayman menimcha. Bunaqa odamlarda yo'qchilik bo'lmasa kerak. Endi jinoyatchini kambag'ali ham boy ham bo'lar ekanda. Falonchi bosqinchilarni deymanda.
Deydi Toshkent shahrining Shayxon Tovur tumanida istiqomat qiladigan 41 yoshli tadbirkor Bobur Zuhurov. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham erkin mikrofonga bildiriladigan fikrlar bo'lsa, biror voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling va qo'ng'iroq qilib qo'ying, xolos biz o'zimiz siz bilan qaytib bog'lanamiz, chunki O'zbekiston bilan Pragani orasida 4 soatlik vaqt masofa farqi Bor, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erk mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston tomoni So'xdagi mojaroda qirg'izistonliklarga yetkazilgan zararni qoplashga tayyor. Hamid Karzay juma kuni Vashingtonda Barak Obama bilan uchrashadi. So'xda benzin va ko'mir qimmatladi. Brahimi Rossiya va AQSh diplomatlari bilan Suriya buhronini hal qilish yo'llarini muhokama qilmoqda. Toshkentda sobiq prokuror xotini bedarak yo'qoldi. Pokistonda payshanba kungi portlashlarda 115 kishi halok bo'ldi. Kaliforniya maktabidagi otishmada bir o'quvchi jarohat oldi. Gruziyada prezident Saakashvili iste'fosi uchun 1 million imzo to'plandi. Eshitirishimiz davom etadi. Rossiyadan olingan xabar: Rossiya mudofaa vazirligida boshlangan siyosiy janjal avj olib bormoqda. Rossiya tergov qo'mitasi sobiq harbiy vazir Anatoliy Serdyukovni ikkinchi marotaba Abaron Servis shirkatidagi katta hajmdagi mablag' o'zlashtirish va tovlamachilik ishlari yuzasidan guvoh sifatida so'roqqa chaqirtirdi. Savollarga javob berishdan bosh tortgan sobiq mudofaa vaziri tergovchilarning fikricha bu ketishda o'zi ayblanuvchiga aylanishi mumkin. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Rossiya hukumatida mamlakat mudofaa vazirligida 2012-yilning noyabrida boshlangan va dunyo jamoatchiligining e'tiborini o'ziga qaratgan korrupsion janjal davom etmoqda. Juma kuni ertalabki 10:00 Rossiya tergov qo'mitasi binosiga qora Mercedes avtomobilda Rossiya sobiq mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov va uning advokati Genrix Padva yetib keldi. Serdyukov tergovchilarning ikkinchi marotaba qo'yilgan talabi bilan Abaron Servis jinoiy ishi yuzasidan savollarga javob berish uchun chaqirtirildi. Biroq Rossiya tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markin Ozodlik bilan suhbatda 2 soat davomida qo'mita ichkarisida bo'lgan Serdyukov tergovchilar savollariga javob bermadi va ularga bu masala yuzasidan oldindan tayyorlangan yozma tushuntirish xatini topshirganini ma'lum qildi.
Если бывший министр обороны считает, что он не причастен к тем событиям, которые сейчас стали предметом расследования, то вполне логично было бы ответить на конкретные вопросы интересующие.
Agar sobiq mudofaa vaziri tergov olib borilayotgan jinoiy ishlarga aloqasi yo'qligini bildirayotgan bo'lsa, mantiqan tergovchilarning savollariga javob berish ma'qul bo'lar edi. Ammo janob Serdyukov va uning advokati hodisa tafsilotlarini yozma ravishda tushuntirishga qaror qildi. Chunki bu tergovchilarning qaltis savollariga javob berishdan ko'ra albatta afzaldir. Anatoliy Serdyukovning tergovga qarshilik ko'rsatayotganiga qaramasdan, biz Mudofaa vazirligi mulkining oldi-berdisi to'g'risidagi qarorlar qay tarzda qabul qilingan va nima uchun bunday yuqori narxlarda amalga oshirilgan to'g'risida savollarimizga javob olishimiz zarur, deb bayonot berdi Vladimir Markin. Tergov qo'mitasi rasmiysi sobiq vazirning bunday o'zini tutishi uning huquqiy holatiga jiddiy putur yetkazishi va oddiy guvohdan ayblanuvchiga almashtirilishiga asos bo'lishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Gap shundaki, Serdyukov 2012-yilning dekabrida birinchi marotaba so'roqqa chaqirilganda advokatning kasalligini bahona qilib tergov savollariga javob bermagan edi. O'tgan yil oktyabr oxirida Rossiya tergov qo'mitasi Rossiya mudofaa vazirligiga qarashli Abaron Servis shirkatida mulklar va yer uchastkalarini sotishda tovlamachilikka yo'l qo'yilgani bo'yicha 10 jinoiy ish ochgan. Tergov qo'mitasi ochiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, Abaron Servis va Slavyanka kompaniyalariga qarashli harbiy mulklarning arzon narxda sotilishi va o'marilishi, byudjetdan mablag'larning o'zlashtirilishi natijasida 4.4 milliard rubl zarar yetkazilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, davlat xazinasiga umumiy hisobda keltirilgan ziyon 6.7 milliard rublni tashkil qiladi. Inson haqlari uchun advokatlar assotsiatsiyasi rahbari Yevgeniy Arkipov ozodlikka yaqingacha hukumat odami va prezident Putinning eng ishongan odamlaridan biri sanalgan Anatoliy Serdyukov hukumatning korrupsiyaga qarshi kurash amaliyoti imitatsiyasi qurboni bo'lganini gapiradi.
Это чисто формальность для того, чтобы подогреть общественное настроение, показать, что Владимир Владимирович Путин обещал стать другим, новым президентом, новым.
Aslida bu jamoatchilik qiziqishini orttirish uchun bajarilgan rasmiyatchilik. Axir Vladimir Putin saylov oldidan boshqa odam bo'lishga, yangi siyosatchi va prezident bo'lishga va'da bergan. Menimcha vaziyat Serdyukovning hibs etilishigacha yetib bormaydi, lekin jinoiy ish ochilishi mumkin. Uning atrofidan kimdir qurbon qilinishi aniq. Shu tariqa jamiyatga korrupsiya, poraxo'r amaldorlarga qarshi kurash faollashtirilgani ko'rsatilmoqda. Amalda korrupsiyaga qarshi kurash hukumatdagilarning hisob raqamlari tergov qilinishi, olib borilayotgan ishlarning oshkoraligi va ochiqligidan boshlanadi, deya fikr bildirdi advokat Yevgeniy Arkhipov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yo'yadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Ozodlik radiosining bahs maydoni eshitirishida ishtirok eting, qatnashing. Hurmatli tinglovchilar, bizga juda ko'p yana savollar kelyapti. Rossiyada qanday o'qish mumkin? Rossiyada o'qish uchun nima qilish kerak? Bu vaqtda biz ozod javob eshitirishni tayyorlagan edik, uni efirga berganmiz. Hozir shuni tinglovchilarimizning iltimosiga binoan takroran eshittiramiz.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekiston fuqarolarining Rossiya oliygohlariga o'qishga kirish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Chelyabinsk viloyatida ishlayotgan andijonlik Nozim aka o'g'lini Moskvada o'qitish rejasi borligini aytib, o'zbekistonliklarning Rossiya oliygohlariga o'qishga kirish tartiblari bilan qiziqdi.
O'g'lim bu yil kollejni tugatayapti. O'qishga kirishi uchun pul yig'ayapman. Shu Moskvada o'qitsam degandim. Lekin Rossiya institutlariga o'zbekistonliklarni qabul qiladimi? Agar qabul qilsa, qanday hujjatlar topshirish kerak? O'qish narxi qancha bo'lishi mumkin? Iltimos, Ozod javob orqali shu savollarga oydinlik kiritsangiz.
Deya so'radi Nozim aka Ozodlikka elektron maktub yo'llab. Biz bu savollarga javob topish maqsadida Rossiya ta'lim va fan departamentiga murojaat qildik. Departament mutaxassisi Boris Jelezovning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston fuqarolari Rossiya oligarxlariga 3 yo'l orqali o'qishga kirishlari mumkin. Birinchisi tijorat yo'li bilan o'qish. Jelezovga ko'ra, Rossiya oligarxlarining nufuzidan kelib chiqib, institut universitetlarda o'qishning 1 yillik narxi 2500 AQSh dollaridan 15000 dollargacha tashkil qiladi.
Srednegodovaya stoimost obucheniya
Ну вот по вузам, значит, порядка 2500 долларов. До 10-15 тысяч долларов, в зависимости от программы.
Бір елік оқышының орташа нарқы олгияқыя қарап, 2500 доллардан 10-15 мін долларға барады дейш мүмкін. Нарқ олгияқларының дәстурден келіп чықады, оларыны өзі белгілейді оқыш нарқыны. Иқтисодиёт олий мактаби Москва давлат университетларида оқишнинг 1 йиллик нархи тахминан 15 000 долларгача, яъни йилига. Ўзбекистон фуқаролари тижорат йўли билан оқишни хоҳласа, ўзлари танлаган университет белгилаган нархни тўлаб бемалол оқишлари мумкин.
Иккинчиси бюджет ҳисобидан оқиш. Железовга кўра Россия қонунчилиги белгилаган тамоилларга кўра Ўзбекистон фуқаролари Россия олигохларига бюджет ҳисобидан ўқишга кириш ҳуқуқига эга.
У нас есть законодательство о соотечественниках, в соответствии с которым все лица, которые либо сами когда-то были гражданами СССР или России, либо их предки были гражданами СССР или России, имеют право поступать в российские вузы на бюджетные места, то есть на места...
Россияда ватандошлар дастури бўлиб, унга кўра ўзбекистонлик фуқароининг ўзи ёки ота-боболари аввал Россия ёки СССР фуқаролари бўлган бўлса, улар Россия олигиёҳларига бюджет ҳисобидан ўқиш учун ҳужжат топширишга ҳақли, лекин улар имтиҳон топширишлари шарт бўлади. Агар Ўзбекистон фуқароси ягона давлат имтиҳонини муваффақиятли топширган бўлса, Россия олигиёҳларига муаммосиз қабул қилинади. Лекин ягона давлат имтиҳонини топширмаган бўлса, университетга имтиҳон топшириши шарт. Ҳар бир университет қабул жараёнини ўзи белгилайди ва шундан келиб чиқиб олигиёҳларда алоҳида имтиҳонлар ўтказилади. Bu holatda O'zbekiston fuqarolari xuddi rossiyaliklar bilan bir xil huquqqa ega bo'ladi. Agar imtihonlarni yaxshi topshirsa, bepul o'qish imkonini qo'lga kiritadi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza joriy qilinmagan o'zbekistonliklar bemalol kelib, Rossiyada imtihonlarni topshiraverishlari mumkin.
Uchinchisi kvota orqali o'qish. Jelezovning aytishicha, Rossiya hukumati mamlakat oliygohlarida bepul o'qish uchun O'zbekiston fuqarolariga har yili 300-320 o'ringa kvota ajratadi.
В России есть 638-е постановление правительства. В соответствии с этим постановлением правительства выделяются квоты для стран для приема на бюджетные места. Это дополнительно.
Россияда хукуматни 638-чи қарор бор. Ҳукуматнинг мазкур қарорига мувофиқ, Россия олигиёҳларида бюджет ҳисобига ўқиш учун хориж давлатлари, жумладан, Ўзбекистонга квота ажратилади. Бу ҳолатда Ўзбекистон фуқароси ўз мамлакатдаги таълим вазирлигига мурожаат қилиши лозим. Вазирлик унга тавсиянома беради. Кейин Россия идораларро комиссияси сирттан танлов ўтказади. Танловдан кейин Ўзбекистон фуқароси Россия олигиёҳларидан бирида ўқиш ҳуқуқини қўлга киритади. Квота деярли барча университетларга берилади.
Mutaxassisning aytishicha, ayrim holatlarda universitetga kvota berilgach, oliygoh xodimlarining o'zi tanlov o'tkazadi.
Некоторые вузы России проводят сами отбор иностранных граждан, то есть они получают сначала квоту от министерства на прием иностранных граждан специально.
Университетлар Россия ta'lim va fan vazirligidan xorijlik fuqarolarni qabul qilish uchun avvalo kvota oladi. Bu byudjet hisobida o'qish uchun ajratilgan kvotalardan tashqari alohida maxsus kvota. Bu xorijliklar, ya'ni sobiq vatandoshlar uchun ayrim universitetlarning o'zi maxsus tanlov e'lon qiladi. Agarda O'zbekiston fuqarosi bu tanlovdan o'ta olsa, u Rossiya oliygohida bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, u stipendiya ham olishi mumkin. Bunda ular uchun alohida tartib. Agar rossiyalik talaba 3 bahoga o'qisa kam miqdorda stipendiya olishi mumkin, lekin kvota asosida o'qisa kirgan o'zbekistonlik talaba bahosi past bo'lsa ham uning stipendiyasining miqdori o'zgarmaydi,
dedi Rossiya ta'lim va fan departamenti mutaxassisi Boris Jelezov. Bugungi kunda Rossiya oliygohlarida 3200 dan ziyod o'zbekistonlik talaba tahsil olyapti. Ayni paytda O'zbekistonda ham Rossiyaning 3 oliygohi, Rossiya iqtisodiyot akademiyasi, Moskva davlat universiteti va Rossiya davlat neft va gaz universitetlarining bo'limlari faoliyat ko'rsatmoqda. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 620 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, savollar bo'lsa, marhamat, Ozod javobga yozing yoki Ozod javobga qo'ng'iroq qilib ayting. Endi esa men navbatni O'zbek elchixonasi eshigida nomli eshitirishga bermoqchiman. Uni Barno Anvar tayyorlagan. Barno Anvar bu safar Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbekiston elchixonalari eshigini qoqib ko'radi.
Assalomu alaykum. O'zbek elchixonasi eshigida dasturining bugungi sonida o'zbekistonliklar soni nisbatan ko'p bo'lgan navbatdagi davlat Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbekiston elchixonasi konsullik xizmatiga ishga tushganlar bilan suhbatlashdik. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Amerikadagi o'zbeklar soni 50 mingdan ortiqni tashkil qiladi. O'zbekistondagi AQSh elchixonasining konsullik bo'limi rahbari David Mikodan olingan ma'lumotlarga ko'ra esa, keyingi yillarda yiliga 3 mingdan 5 ming nafarga qadar o'zbekistonlik Amerikada yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasini yutib olib AQSh ketmoqda. Ammo bulardan tashqari AQShga ilm izlab, ish izlab, boshpana izlab, turmushga chiqib yoki uylanib ketayotgan o'zbekistonliklar ham ko'paymoqda. Ozodlikka bog'lanayotgan Amerikadagi o'zbekistonliklarning ham soni ortmoqda va ular orasida o'zlariga tegishli hujjatlar masalasida AQShdagi elchixonaning Washington va Nyu-Yorkdagi konsullik xizmatlariga ishi tushayotganini aytganlar ham ko'p bo'lmoqda. Shu kunlarda AQShning Florida shtatida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Fatima opa u bilan birga AQShda yashayotgan o'g'lining 24 yoshga to'lgani munosabat bilan pasportini almashtirish zarurati bois O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi konsullik xizmatiga murojaat qilganini so'zlab berdi. Mikrofonsiz qurilgan bu suhbatdan iqtibos. Washingtonga borib kelish biz uchun uzoq. Bundan tashqari qimmat ham. Shunga konsullikka internetda berilgan nomerlar orqali telefon qildik, lekin hech tusha olmadik. Aytilgan vaqtida qaytib-qaytib telefon qilaversangiz ham hech kim go'shakni ko'tarmaydi. Shu bilan elchixonaga na bora oldik, na telefonda gaplasha oldik. O'g'limning pasporti muddati bitib ketdi. Endi jarima to'lab qutilsa bo'lar ekan degan gapni eshitdik. Shu bilan bu ish qolib ketdi, dedi asl samarqandlik Fatima opa. Florida va Washington o'rtasidagi masofa qariyb 1,5 ming kilometr. Pensilvaniya shtatida istiqomat qiladigan Abdulloh ismli yigit esa pasporti yo'qolgani bois konsullikka uchrash uchun Washingtonga borib kelganini so'zlab berdi. Abdullohga ko'ra, uni konsullikda yaxshi qabul qilishgan. U bilan qurilgan suhbatdan iqtibos. Muomalasi shu O'zbekistondagi tashkilotlardagidek. Amerikaliklarga o'xshagan juda mulozamat emas, sovuqqon. Hujjatlarimni olib qolishdi. Kutishga vaqtingiz bo'lmasa ketavering, adresingizga spravkani jo'natib yuboramiz deyishdi. Lekin spravka 1,5 oy deganda keldi. Men kelganiga shukr qildim. Orada qancha marta telefon qildim, lekin to'g'risi internetdagi telefonga hech tushib bo'lmadi, dedi. Ozodlikka ovozini yozib olmaslik sharti bilan so'zlagan Abdulloh. Shuningdek, AQShda tug'ilgan bolalarga O'zbekistonning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini olish uchun uringan, ammo guvohnoma ololmagan ayollar ham o'z vaqtida ozodlikka murojaat qilgan edi. Bundan tashqari, O'zbekiston fuqaroligidan chiqish masalasi ham ko'plab amerikalik o'zbeklarning jiddiy muammolaridan biridir. Bugungi eshitirishni tayyorlash jarayonida suhbatlashganimiz o'zbekistonliklardan yana biri. Toshkentlik Saodatning hikoyasi asnosida bu masalaning aynan Amerikada yurgan o'zbekistonliklar uchun jiddiy bo'lgan ayrim jihatlari bilan tanishishingiz mumkin. Farzandi AQShda tug'ilib katta bo'layotgan Saodat bolalar tug'ilgan kezda AQSh qonunchiligiga binoan ularga Amerika fuqaroligini olish imkonidan foydalanganini aytdi. Bolalarning AQShda mavjud barcha imtiyozlar va imkonlardan foydalanishi uchun hamda boshqa bolalar bilan teng darajada bilim olib ulg'ayishini istagan Saodat fursati bilan ularni o'z ona vatani O'zbekistonga olib borishni orzu qilmoqda. O'z vaqtida o'qish, ishlash niyati ortidan Amerikaga borgan va u yerda yashab qolgan oila AQSh fuqarosi bo'lgan farzandlar uchun O'zbekistonga viza olish niyatida O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi konsullik xizmatiga murojaat qilgan. Batafsil Saodatning o'zidan eshiting.
Bolalarga bir viza masalasida murojaat qilgan edim, telefon qilib. Men bolalarim chetda tug'ilgan, Amerikaning fuqaroligi bilan endi chetda tug'ilishgan. Shunga bir bolalarni Toshkentga olib borib, bir o'ynatib kelay deb murojaat qilgan edim. Telefonda birinchidan telefon qilib ularga umuman tushish qiyin. Telefon berilgan, endi internetdan telefon olib murojaat qilganman, telefon qilgan bolaga. Shunga hech ham telefon olishmaydi. Soat 4 dan keyin agar telefon qilsangiz, omadingiz bo'lsa telefon qilib tushasiz, ya'ni odam anaqa o'sha operator telefonga javob beradi. Shunda bolalaringizga viza berilmaydi. O'zbekiston fuqaroligiga murojaat qilishingiz kerak, metrik olib yoki ota-ona agar Amerikani fuqarosi bo'lsa, shundagina bolalarga ham viza berishimiz mumkin deyishgan edi. Mana endi bu yil mana xudo xohlasa yanvar oxirida Amerikani fuqaroligini qabul qilaman.
Nimaga endi Amerika fuqaroligini qabul qilyapsiz?
Ha, endi misol bolalarim chetda tug'ilgan. Men bolalarni bu anaqasini fuqaroligini tortib olishga hech ham istamayman. Bolalar endi Toshkentga borib kelish niyatim to'g'ri, borib kelish niyatim bor. O'zi buvilari, qarindoshlari, maki tog'lari bor, hammasi shularni ko'rib kelib, o'ynatib kelgan keladi, lekin Amerikani fuqarosi bo'lganligi uchun mana bolalarim bizda ham Amerikani fuqaroligiga o'tishimiz shart. Ya'ni agar bolalarni Toshkentga olib kelishi, olib kelaylik desak.
Endi u bolalarni O'zbekiston fuqaroligiga o'tkazish masalasichi unaqa tomondan?
Yo'q, men istamayman uni.
Nima uchun?
Birinchidan, O'zbekiston ikki fuqaroligini qabul qilmaydi. Bolalarni Amerikani fuqaroligisini tortib olib, O'zbekiston fuqaroligiga o'tkazish uni, ya'ni butun kelajagini barpo etgandek bilan barobar bo'ladi. Bolalar ya'ni betta tug'ilgan, betta katta bo'lgan, betta endi o'qishyapti, tarbiyasini endi to'g'ri butun ta'lim anaqasini shetdan olishyapti. O'zbekistonga qaytarib ularni oborib shundoq tashlab qo'yish istamayman.
Hozir AQShda istiqomat qilayotgan toshkentlik Saodatning so'zlari edi. AQShda doimiy yashash va ishlash huquqiga ega bo'lgan bu ayol O'zbekistonni juda sevishi, hamisha ota-onasi va yaqinlarini qo'msashini aytadi. Aynan shu sabab bo'yicha garchi haqqi bo'lsa-da shu vaqtga qadar O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagan Saodat endi bundan voz kechishga majbur qolayotganini aytdi. Ammo O'zbekiston fuqaroligidan chiqish ham uning uchun oson kechmasligidan xavotir qilmoqda.
Oldimda o'sha bir problema ham turibdi, o'sha bir masala. O'zbekiston fuqaroligidan chiqish uchun u ham bir eng kamida bir 2 yil 3 yil oladi. Juda katta spiskasi bor uni, dokument, butun dokumentlarni to'plab, hujjatlarni to'plab, ya'ni butun qarindoshlarni qo'lini, roziligini to'plash kerak bo'ladi. Prezident apparatidan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni juda uni ham masalasi qiyin ekan.
Lekin shunga qaramasdan fuqaroligidan chiqish uchun ariza topshirmoqchimisiz?
Topshiraman, aha. Unga bir asosiy sabab bolalarni baribir Toshkentga bir olib kelib, o'zini, ya'ni ota-ona vatanini ko'rib kelish niyati anaqasi bor, nima deydi, maqsadim bor. Ko'rsatib, mana men bu, ya'ni ota-onani, butun bizlarni, avlodlarimizni, vatanimizni deb ko'rsatib, qarindoshlar bilan tanishtirib, o'zini, ya'ni o'zbekchiligini o'sha yerda tanittirgim keladi. Qo'limizdan kelgancha shetda qilamiz, lekin oila kichkina bo'lganligi uchun uni, ya'ni undan kengaytira olmaysiz. Odam o'z ko'zi bilan, ya'ni o'sha tarixiy obidalarini, ona tilini o'sha yerda eshitib, qarindoshlari bilan o'shanga Toshkentga bir olib kelgim keladi.
Demak, siz hozir bolalaringizni Toshkentga olib borish uchun ham Amerika fuqaroligini qabul qilishga majbur qolyapsizmi?
Majbur qilmayman.
Agar shu majburiyat bo'lmasa, olarmidingiz Amerika fuqaroligini?
Yo'q, olmasdim. Agar bemalol bolalarni Toshkentga olib borib kelish imkonim bo'lganda, ya'ni u viza to'g'ri, endi bolalarga agar viza berib, u masala bo'lmaganda, ya'ni men o'zim olmasdim. Bolalarga endi bolalar o'zi 16 yoshga to'lgandan keyin, o'zi bir balog'at yoshiga yetgandan keyin o'zini xohishiga tashab qo'yardim. Istasang mana Amerikan fuqaro bo'lgin, istamasang O'zbekiston fuqaroligi bo'lgin. Bu ham, ya'ni bir mundan o'ylab qarasangiz, bir aqlga sig'maydigan narsa. Ko'p joylarda, ko'p mamlakatlar ikki fuqaroligini qabul qiladi. Odamni o'zini xohishi, qayerda yashash, qayerda qaysi fuqaro bo'lishi.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqish uchun kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatini oldingizmi? Qayerdan oldingiz?
Anaqada veb-saytda, o'zini o'sha veb-sahifasida bor, spiskasi bor, lekin o'z spiskasiga kiritilgandan tashqari yana bir qancha dokumentlar, hujjatlar talab qilinar ekan. Internetda berilgan informatsiya hech ham to'liq emas. Informatsiya bo'yicha o'sha internetdagi spiskasi bo'yicha dokumentlarni to'plab yuborsangiz, yana sizga javob keladiki, falon-falon hujjatlaringiz yetishmayapti deb. Chunki mana bu yerda Amerikada juda ko'p mana shunaqa nima deydi, qonuniy ishlarga ko'p ishimiz tushgan. Internet bo'yicha dokumentlaringizni to'plasangiz, hammasi aniq bo'lib ketib, ishingiz juda tez bitadi. O'zbekistonda anaqasi bo'yicha, o'sha berilgan informatsiyasi bo'yicha dokumentlaringizni, hujjatlaringizni to'plasangiz, cho'zilib ketaveradi. Unisi yetishmaydi deydi, bunisi yetishmaydi deydi. Misol uchun, agar o'sha butun ma'lumot to'liq qilib ko'rsatilsa, anaqada web saytida. Sizlar ham ishimiz tez yurishadi, ular ham boshi og'rimaydi. Hali bizga telefon qilib ularga qilgandan-da.
Hozir asosiy muammo shunda. Endi barno shu mana shunaqa problemalarga uchrayotgan boshqa o'zbeklarni ham bilasizmi siz?
Bilaman. Bittagi tanishimiz, bitta oila o'sha O'zbekiston fuqaroligidan chiqib, bolalari ularni ham bolalari chet elda tug'ilgan, ular bolalariga viza topshirishga ham o'sha O'zbekiston anaqasiga elchixonasiga juda ko'p ishlari tushgan. O'zi ota-ona ham ya'ni fuqaroligidan chiqdi, yaqinda mana 2 yil degandami, 2 yarim yil deganda O'zbekiston fuqaroligidan chiqarildi.
Hozir AQShda istiqomat qilayotgan toshkentlik Saodatning so'zlari edi. Saodat so'zlari davomida tilga olgan asosiy muammo shu kunlarda xorijda yurgan va O'zbekistonning konsullik xizmatlariga ishlayotgan ko'plab o'zbekistonliklar tilga olayotgan muammolardan biridir. Ya'ni, konsullik xizmatlari xorijda yurgan o'zbekistonliklardan rasmiy saytlarda berilgan ro'yxatlardagidan ko'ra ortiqcha va ro'yxatlarda qayd etilmagan ba'zi hujjatlarni talab qilish uchramoqda. Jumladan xorijdagi o'zbekistonliklarning turar joyi, ish joyi, pasportlaridagi tamg'alar, farzandlarining maktabi yoki bog'chasiga oid qator ma'lumotlar politsiyaning tasdiq orqali taqdim etilishi talab qilinayotgani tinglovchilar murojaatlarida bot-bot tilga olinmoqda. So'zlarni eshitganingiz Saodat, O'zbekistondan qadamini umidini uzmay yurgan o'zbekistonliklar uchun bunday hujjatlarni yig'ish va minglab kilometr masofani bosib o'tib qayta va qayta konsullikka qatnash juda og'ir ish ekanini ham aytmoqda. Eng muhimi, o'qish yoki ish bilan xorijda yurgan o'zbekistonliklarning odatan bunday qatnovlarni moddiy imkoni ko'tarmaydi. Xullas, shu mazmundagi murojaatlar, savollar hamda tinglovchilar tomonidan tilga olingan konkret muammolarga oid taholatlarni yig'ib, odatga muvofiq O'zbekistonning AQShdagi elchixonasiga murojaat qildi. 3 kun ketma-ket qilingan murojaatimizga aksar Amerikada yurgan o'zbekistonliklar tilga olgani kabi biror javob olishning imkoni bo'lmadi. Elchixonaning Washington DC'dagi konsullik xizmati uchun berilgan telefon raqamlari +1 202 530 72 91 +1 202 202 96 33 raqamlarga qilgan qayta va qayta qo'ng'iroqlarimizga hech kim javob bermadi. Konsul elektron pochta belgisi o'zbekiston.org elektron manziliga yozgan maktubimizga ham hozirgacha javob olmadik. Bundan tashqari O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi Nyu-York shahridagi bosh konsulligi rasmiy saytida berilgan +1 212 230 13 41 +1 212 754 7403 raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlarimiz ham javobsiz qoldi. Xususan Nyu-York shahridagi bosh konsullikning telefoniga o'rnatilgan avto javob tizimidagi ma'lumotlardan ham javob olishning imkoni bo'lmadi. Uni sizga ham eshittiramiz.
Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston Respublikasining Nyu-York shahridagi bosh konsulxonasiga qo'ng'iroq qildingiz. Viza, pasport, fuqarolik, legalizatsiya va boshqa masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, avval bizning internet saytimizga kirishingizni tavsiya etamiz. Manzil: www.uzbekconsulny.org. Biz bilan quyidagi elektron pochtamiz orqali aloqa qilishingiz ham mumkin. info@uzbekconsulny.org. E'tiboringiz uchun rahmat.
If you know the extension of the person you wish to reach, please enter it now. Thank you for calling. Goodbye.
Birinchidan, konsullikka ish tushgan o'zbekistonliklar orasida u yerda ishlovchi xodimlarning ichki raqamlarini bilish imkoni yo'q, chunki rasmiy saytda konsullik xodimlari va ular bilan bog'lanishning boshqa imkonlari taqdim qilinmagan. Avtojavobda konsullikning kotibiyati bilan bog'lanish imkoni berilgan ma'lumotlar esa ingliz tilida qoldirilgan. Ikkinchidan, taqdim qilingan elektron manzilga jo'natilgan maktublarga javob berilmayotgani haqida tinglovchilarning aytganlariga Ozodlik ham amalda guvoh bo'ldi. Avtojavobdagi detallarga bu qadar to'xtalishimiz bo'yicha esa O'zbekistonning fuqarolarini va ularning manfaatlarini dunyoning istalgan nuqtasida himoya qilishga mas'ul etib, O'zbekiston hukumati tomonidan tayin etilgan konsullik xizmatlariga o'zbeklarning murojaat qilish imkoni naqadar cheklanganini yanada aniq ifoda etishga urinishdir. Ammo O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi rasmiy saytida turli masalalar bo'yicha murojaat qilish va taqdim etiladigan hujjatlar tartibiga oid ma'lumotlarning nisbatan kengroq keltirilganini e'tirof etib o'tish lozim. Pasport almashtirish, fuqarolikdan chiqish, O'zbekiston fuqaroligini olish, O'zbekistonda doimiy ro'yxatdan chiqish yoki doimiy ro'yxatga turish, O'zbekistonda doimiy yashash uchun qaytish kabi qator masalalarda yig'iladigan zarur hujjatlar, konsullik to'lovlari va bu murojaatlar uchun konsullik xizmatiga ajratilgan qabul vaqtlariga oid ma'lumotlar rasmiy saytda kengroq berilgan.
Ammo eshitirishimiz davomida tinglaganingiz kabi o'zbekistonliklarni konsullikka telefon orqali murojaat qilishga undayotgan boshqa sabablar bor. Masalan, tug'ilgan farzandni onasining pasportida qayd etish. Bundan tashqari, ota-onasi o'zbekistonlik, bolalari esa amerikalik bo'lgan holatlarda bolalarga O'zbekistonga borish uchun viza olish. Pasport muddati bitgan, ammo mablag'i yoki solig'i to'g'ri kelmagan holatlarda buning uchun konsullik xizmatidan foydalanish. Xorijda huquqlari toptalib, yuridik ko'makka muhtoj bo'lgan o'zbekistonliklar uchun istalgan vaqtda konsullik bilan bog'lanish imkonlari internetdagi rasmiy saytda ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, alohida muammolar ham tilga olinmoqda. Ya'ni keltirilgan ro'yxatdagi hujjatlardan boshqa hujjatlarni talab qilish. Qonuniy haqqi bo'lgani holda o'zbekistonliklarning elchixonadan olinishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni oylab kutishi. Qisqasi bu o'rinda muhimi, xorijda yurgan O'zbekiston fuqarosiga o'z davlati konsullik xizmat xodimlari bilan zarur paytlarda telefon orqali bog'lanish imkonining o'ta cheklanganidir. Ozodlik muxbiri 3 kunlik urinishi davomida bunga yana bir karra guvoh bo'ldi. Biroq Ozodlik Amerikadagi O'zbekiston elchixonasining konsullik xizmatlariga bog'lanish ko'rinishida davom etadi va yo'llangan elektron maktubga javob kutadi. Agar biz bu konsullik xizmatidan biron bir ma'lumot olishga muvaffaq bo'lsak, albatta uni sizga taqdim etamiz. Shu o'rinda Ozodlik tinglovchilariga yana bir karra murojaat qilamiz. Marhamat, O'zbekistonning Amerikadagi, bundan tashqari dunyoning boshqa davlatlaridagi elchixonalari konsullik xizmatlari faoliyatiga oid Ozodlikka bildirmoqchi bo'lganingiz ma'lumotlar bo'lsa, hikoyalar bo'lsa, marhamat bizga yo'llang. Bizning telefon raqamimiz +420 221 123 437. Elektron pochta manzili O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org yoki isakvab elektron pochta belgisi arifyarel.org. Marhamat bizga maktub yozing, telefon qiling, o'zingizda mavjud ma'lumotlarni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing. Yana shu to'rt yillarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.